Дали имате хроничен замор, главоболки, тахикардии? Немирно спиете? Аларм! Изложени сте на зрачење. Дали зрачењата штетно делуваат на луѓето, животните и растенијата? Да, вршат клеточен дисбаланс, кој пак е причина за многу болести и симптоми со сериозни последици. Постои ли заштита? Да, клинички тестиран и патентиран апарат, неутрализатор-трансформатор BioSPX. Што е BioSPX? Апаратот BioSPX, неутрализатор-трансформер, врши неутрализација на штетните зрачења и облагодарување на просторот каде што се наоѓа.